som tar sig till vänta det spiritus santo amen och alla vi står kollo jag var mohna jag adna spiritus ja vi ska kolla hela när vi är i kamera kon ta gloria lila kut ajit al popletana vi ser när vi smäller ut det det smäller ju sätt när det kommer till tänk vi smäller det flyt Simani Maria, grazie a mille, 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 come bretti in vostro, ne sono bene che il frutto è il giustizio di Gesù. Gloria, missili, libano nello Spirito Santo. Santa la sede, il vento dello Spirito Santo. Amen.
Ma no. Ne vedevo il 13 e la A. Tal comitato, dove l'ambiente. U li pjanar, il-nibdew bil-konferma tal-minuti tal-laqa li għaddiet, jekk ma għawnx korrezzjonijiet jina rajtom, jidirri li huma tajbin, nistaw naddi biex nifirmaħħom. Mela, niskużaw ovvjament anka il-wieħna ma minn kien prezenti il-ġimgħa li għaddiet, li kellna nċaqalqu. Il-laqa il-qoddim ġimgħa. Illum ħa nitkellmu il-waste to energy. Ix-xogħol li diġà sar anke mill-Ministeru tal-Ambjent, kellna talba ta' membri ta' dan il-kumitat biex nagħmlu din id-diskussjoni llum. Kellna kif tafu l-kollegi jafu li kellna Aġanda pjuttost mimlija f'dan il-kumitat, infatti konet niltaqgħu b'mod regolari, u llum immissu li nitkellmu il-waste to energy. Issa għandna membru anke li kien jifforma parti minn dak il-kumitat. Jien li nixtieq qabel forsi anke nibdew nagħmlu lek xi mistoqsijiet. Jekk tistax qabel wara l-identifika ruħek tgħidilna fuq ix-xogħol illi għamiltu f'dak il-kumitat kif imxejtu u l-konklużjonijiet prinċipali li intom wasaltu.
Mela
le?
Mela. Bażikament no qed għandna rapport quddiemna x'fih ir-rapport. Rapport u frott ta' kumitat tekniku li appuntajt jiena u li twaqqaf f'Lulju ta' 2017. Dak huwa dokument li għandkom quddiemkom biex jiġi analizzat. Fil-prinċipju x'qed ngħidu? Issa jkollna faċilità li hija waste to energy, illi din għall-faċilità se tipproċessa madwar 40%. Tal-iskart ġenerat mhux riċiklabbli f'Malta, ġifieri xi 120,000 tunnellata fis-sena. Il-faċilità ta' se tiġġenera madwar 69,000 megawatts fis-sija fis-sena. Se tuża teknoloġija magħrufa bħala moving great incineration. Malta se tibqa' ovvjament għaddejja bil-mieri tagħha li tilħaq il-miri ta' riċiklaġġ għalhekk għamilna l-incineration biss għal 40%. U qed nipproponu wkoll dan l-istadju mhux xi sigrit illi idealment ikollna bżonn madwar 5,000 metru kwadru territorju u qed nipproponu il-matab li jsir il-matab. Issa x'kien terms of reference tal-kumitat? Donet jekk kien xi hemm xi alternativa iktar feasible mill waste to energy plant. Dik kellu ħaġa. Biex tanalizza il-rapport li ġa kenna preparati minn kumpanija li jisima SLR Limited, snilu kien sa' rapport, sal nirreferi għalih, u wkoll Jaspers. Dawn it-tnejn kienu jirrakmandaw li kollok impjant ta' waste to energy għal Malta li kienet the best way forward. Il-divergenza kienet illi fil-waqt Jaspers minħabba li għandha f'moħħa il-prinċipju Ewropej ta' riċiklaġġ u targets ta' 2030, 2035, ecc. Ridisna ikollna impjant iżgħar mill-kumpanija l-oħra li se tkopri aktar materjal. Imma ovvjament kien titkopri aktar materjal, tendenza jien ma' tirriċiklax u t-tamel kollox RDF u t-tfa kollox incineration. U bekk inti tkun qed mur kontra il-mixja tagħna lejn ukoll mhijiex il-kolari. U ħana għalhekk għandna sit fuq ta' Jaspers. Mbagħad ukoll il-Kumitat Tekniku kellu jtina opinjoni teknika x'tip ta' apparat għandna nużaw u jagħmlu li rekomendazzjoni on the way forward. L-infrastruktur.
Nsaqsik min kien kompost il-Kumitat Ministru.
Ok, kien hemm iċ-chairman kien Tonio Montebello, li huwa CEO ta' Racer. Kenna segretarju tal-board, ma tkenna l-Periġis minn Muljet, li huwa bażikament segretarju tal-board, tal-Waste to Energy Board, Periġis minn Muljet. U l-membri tal-Kumitat huwa Sir Kevin, Dr. Kevin Gatt. Mr. Kevin Merċieqa, Mr. Alfred Mifsud, Dr. Alex Xeberras, Professor Edward Malija, u Mr. Martin Gallia De Giovanni u Dr. Heli Bassallo. Nis tekniċi u nis ukoll from the environment, ambientalisti. X'kienu l-options? Għandek hemm numru ta' options, mhux dawk li tal-għandek hawn, għandek option li ma tagħmel xejn u kull 10 snin, kull 8 snin. Tamil barri roħla. Tkun tkisser direttivi kolla Ewropej, prinċipji kolla u l-politika kolla Ewropeja, illi inti trid tirċirkla, illi inti trid niżel dak li tfor fil-lentils għal xi 20-10% u 10 u 20% sa ġertu data, jiġifieri ma tistax tagħmelha. Tieni option li inti tesporta again tmur kontra l-ħsieb Ewropej għax mhux qed tiċċirkola hekk, sempliċement tesporta. Plus l-spiża hija waħda monumentali. U allura inti kellek l-option l-oħra li hija inti tagħmel waste to energy. Fil-fatt kellek l-ewwel rapport li semmejt jiena kien sar fil 2008 taħt amministrazzjoni oħra. U kien hemm tliet mbagħad ovvjament sar il-Jaspers. U kien hemm tliet rapport ta' Jaspers, u mbagħad ovvjament analizzaw kollox il-bord tekniku. Kien hemm tliet tipi ta' impjanti se dove jsiru, għandek waħda jgħidula Mechanical Biological Treatment Plants, MBT, three plants, thermal treatment, using a fluicide bed reactor, maybe then he will explain it to us. Tieni waħda kienet one plant, MBT, thermal treatment using a great firing system, li jażinna. Mbagħad kellek MBT uħra three plants export of refuse derived fuel. Waħna we're going for din tiret waħda hija bażikament tesporta biss, semmejta li mhijiex ovvjament feasible. X'inhuma challenges li jattulhom biex jarawli? Whether if we introduce the waste to energy plants, din kienet se tnaqsinna il- Sforzi tagħna li għamlu riċiklaġġ u spjegajt li kif le, għax għamlu riċiklaġġ biss 40%. Is-size allura tal-impjant kemm għandu jieħu tunnellati u għandna xi 120,000 tunnellata. Hemm il-kwestjoni tal-emissjonijiet, hemm lum għandek direttivi u għandek regolamenti tal-Ewropa fuq l-emissjonijiet, kemm tista' jkollok emissjonijiet minn pjant bħal dan u allura percentaġġ qawwi mill-investiment 20% plus. Sa jkun biex inti jkollok capturing tal-emissjonijiet, x'tip ta' teknoloġija, ġe spjegajt l-impjant li deċidejna li ħammulu għalih. Sa jiġri minn residju, għandek il-flying ash, għandek 20% residju, kważi. 3% minnu huwa toxic, huwa hazardous, u rajtu trid tisportaħ, dak li jtir barra, bażikament. U residju li ieħor jista' jiġri riċiklat. Kemm għandna bżonn art għad-dinja, għall-impjant per se għandna bżonn fil 5 tomnit ċirka. Feħaj sir l-impjant u rridna naraw pajjiżi żgħar kif imexxu x-teknoloġiji qed jużaw. Bażikament dik hija in a nutshell. Fejn wasalna ġifieri bażikament ħadna d-deċiżjoni sa għandna l-applikazzjoni għoddim għal-consultation phase qudiem lera. għandu kuna kiena jazzer, s-sostazza l-ħar ta' jannar, special consultation phase, naturalment taħna għanna ħġla kbira, għas-sempliċi fatt, illi l-spazju fil-lent fil-tana u għal-limitat ħafna, għet namlu efferts kbir biex nkomplu għad-DMB, u għallura sa' 2023 li tikonna dan il-proġett on the ball.
Grazie, Ministru. Għan istidnek t-identifika ruħek għax nawnek il-protokoll u għadak. U tajdin laftit sanka il-xol li għamiltu fil-komitat. Kem tużu għanda l-mikrofonu ta' fasbi.
Kevin Merċiqa, mill-lera, kont membru fuq dan il-komitat. Bħala l-outcome tal-komitat ma naħsibx li għandha ħafna xi nżid ma laqgħa lill-Ministru diġà ta' overview dettaljata ħafna ta' fewwa s'għandna. Forsi nista' ngħidulkom daqsxejn waħda jżid kif ħdimna. Bażikament bħala komitat intqajna ħames darbiet u fost l-affarijiet li rajna x'faċilitajiet aw preżenti x'faċilitajiet għandha l-Waste Serve u aw Malta faċilitajiet oħra li mhumiex tal-Waste Serve, rajna l-obbligi tal-pajjiż li joħorġu mill-EUAKI, mill-liġijiet ambjentali tal-EU, rajna l-Waste Management Plan ta' Malta li huwa pjan infassal mill-Gvern għal 2014-2020. Rajna l-żewġ rapporti li konna qabdin li naraw, il-rapport tal-SLR u il-rapport tal-Jespers. Rajna u koll varji eżempji ta'
daw il-rapporti.
Iva?
Skużani t-interrompik. Daw, għet nifem l-rapporti l-kienu saru diġa.
Iva.
U l-lan jieta daw iż-żewġ rapporti x'kienu?
Iż-żewġ rapporti t-tnejn kienu jiddiljaw bi-studju ta' ġeneratura għandna bżonn. Wieħed sar mill-SLR u ieħor iżet wieħed riċenti sar mill-Jespers. Essenzjalment bħala iż-żewġ rapporti waslu għal konklużjoni li Malta għandha bżonn li jkollha ġeneratur li kien hemm diverġenza bejniethom kienet fuq is-sizing tal-inċineratur.
Meta tgħidli bħala size
kemm ikun kbir, kemm kapaċi jipproċessa kull sena, tans per annum.
Ma nafx jekk se tagħmel preżentazzjoni anke nistgħu niġu għad-domandi wkoll dwar dan is-suġġett. Ara jiena segwejt dan is-suġġett ovvjament kemm il-lat ta' responsabilità mingħata l-oppożizzjoni, però jiena wkoll anke ġej minn dan id-distrett partikolari u allura għandi interess doppju. X'taqt nagħmel erba' domandi, ħames domandi biex ukoll allura niċċaraw anke ċertu dubi u anke mistoqsijiet illi saru hemm barra u forsi sa issa. Għadhom mumiex u koll imwiġba. Xtaqt nistaqsi l-ewwel punt importanti. Jekk sarx selection exercise dwar is-sit partikolari, u allura domanda jekk hux iva jew le, u jekk ile, għaliex il-gvern iddeċida li jmur fuq il-matab. Dik hija l-ewwel domanda li nixtieq nagħmlu. Ovvjament allura jekk hux qed jirrispetta din id-deċiżjoni kiex qed tirrispetta wkoll anka it-terms of reference tal-minħa tal-PA. Ovvjament, domanda oħra għalfejn mhux ser ikun qed jinħaraq biss RDF, allura għal min qed isegwina refuse derived fuel. Għandi wkoll żewġ domandi oħra. Il-Ministru għamel aċċenn li ovvjament hemm ċertu għaġla dwar dan l-impjant, l-inċineratur biex niftehmu. U allura x'huma it-time frames eżatt? Meta qed ngħidu li mistenni jibda u allura jispiċċa ġala darba l-landfill kulħadd jaf li diġà hija mimlija. Semmejt ukoll xi rapporti oħra, l-Ministru wkoll għamel referenza għal sena partikolari li tmur l-amministrazzjoni wkoll way back amministrazzjoni mexxija mill-Lorenz Gonzi. Jekk intkom jew allura il-Gvern ħattux inkonsiderazzjoni xi rapporti oħra li seta' kien hemm u jekk ħattux xi referenzi minnhom illi setgħu jgħinu wkoll għad-deċiżjoni. Ovvjament anka residenti naħseb illi l-Ministru semma wkoll l-inkonvenjenti li jista' joħloq bla dubju ta' xejn jiena rrid ukoll nifhem x'konsultazzjonijiet saru u f'liema livell se jkompru jsiru konsultazzjonijiet l-ewwel qabel kollox fejn qiegħed is-sit u allura mal-Kunsill Lokali tan-naxxar. Però dan l'impjant dall'inċeneratur sa jkun qed jaffettwa wkoll numru ta' residenti oħra. Fosthom lokalitajiet li pratikament emissu bħal Pembroke, San Ġiljan, San Pawl il-Baħar, b'xi mod ukoll li klin anke viżavi l-irjaħat. Dawn huma l-ewwel domandi li xtaqt ukoll jekk jogħġbok risposta dwarhom, l-ewwel waħda nerġa' nfakri kienet ukoll dwar jekk saritx site selection exercise, ovvjament b'rabta ma' terms of reference li poġġiet quddiemkom ukoll il-PA.
Grazie. Just comment. Zarbis. For site selection exercise. Iva. Fil sens illi ġi determinat u innatajt il-parir li għatta pubblikament iġbir għandi ċertajn bżom l-ura illi l-aħjar post fejn sit ikun u fejn għandek il-lent il-lu. Għal-raġunijiet loġistiċi, fatli ħdej il-bahar, fatli ġiġaj u għaddi grejdi l-emmek, etc. Tininet, inkonvenjent u mux inkonvenjent, riħu mux riħat. Għonet, il-kustjon ta' riħat, għat jistudja għom nera sa. Għem l-application u daw l-aspetti li tiġu valutata minn nera. Li u għet jistaj konkludi zgur, għalmenu mill-parir li jena jena għatajt, illi il-fatti jinsajkot, li għemmek ġar minn konvenjent, għax inti għandek landfill, u la għandek landfill, għandek deħal kollok riħa, minn n-nizzakem timmin mizza. Tuħu mizuri kem tuħu mizuri, tip ta' riħa jkollok dejjem, specialment meta jkollok ir-riħ qiegħed ħażin. Anki minħabba l-fatt li dejjem ħajkollok ċertu ammont ta' materjali organiku jekk jipproduċi mejtejn u mejtejn għandu riħa tiegħu. Meta jinti tagħmel incinerator, peress li għandek parti sostanzjali minn investiment tal-inċeneratur li qed hemmhekk biex jikkapjalek l-emissions, inti timmitiga tista' l-inkonvenjent mhux iżid, jiġri l-inkonvenjenza timbitega ħafna. Issa kemm għandu x'misuri għandu jittieħdu le wieħed japplikaw għandek ir-regolatur. Però l-idea hija wan timmitiga l-inkonvenjent. Iċċekk in ispazju hemmhekk żon tuża, ma jkollokx dak l-storage kollu li għandna hemmhekk ta' RDF, ħafna minnu jispiċċajġi esportat, meta nsibu fejn esportaw, u allura għandek hazard għax inti jista' jaqbadlek in-nar. Għandek limited space, l-RDF fiħin nifsu huwa kombass verizi, fatti barra ma' Malta l-Ingilterra pajjiżi oħra fejn għandek RDF qed jistorja kollok fires on a weekly basis. Imma aħna m'għandix fejn tistorjaha għax Malta fiha 320 kilometru kwadru. Fiha qabad tistorjaha. Ġifieri anzi aħna għandna miżuri ma' sikurta illi nappartawh l-RDF għax kieku ma nappartawx ikollok. Kru, għemmin, ħarra l-kollox bil-blapparat kollox. Allora, ċifri għandek, dejjem għandek dan l-inkonvenjenz, bl-inċenatur, dini sabiħa taħħa, l-inkonvenjenz jieġi mitigat drastikament. Għandunu fi kene, teknikament, spiegħi, kene.
Allora, jek ti permetti li, biex ovvjament, domanda ma dak li għamil ministru kol, biex mbagħad kollok iċ-ċans li ġabu kol, ministru għamilt referenza dwar site selection exercise, jiġri, tista' l-oppożizzjoni kollha kopja ta' dan ir-rapport tal-istudju?
Kollega, rispett, issa naf l-oppożizzjoni se jiena novot inkun politiku, naf l-oppożizzjoni f'dan l-eżerċizzju ma daħliċ. Id-dokument illum anke tlab tis-segretarja biex tipprinti huwa dokument pubbliku, aċċessibbli għal kulħadd online. Il-conclusion sa dan il-rapport ma nafx hekk rajtux qabel ġejt hawnhekk jew rajtux illum. Ma ġara xejn għandek dritt tagħmel kull mistoqsijiet, imma naħseb li hemm numru ta' risposti f'dan ir-rapport pubbliku illi qiegħed fuq il-website tal ilu fuq il-website jekk ministru jiżball minn dan is-sajf.
Anke dwar is-site selection hemm ukoll fih?
Kollox dan ir-rapport.
Tista' tgħid li fejn qiegħed Facebook eżatt ġas biex.
Fuq il-website tal.
Fuq dar-rapport li għandna quddiemna. Fejn hawn il-site selection report l-exercise li sar
eżatt. Ħaj jirrispondux il-
Għax ma sibtux hawnhekk ġas biex tgħid li fejn qiegħed biss.
Mela, forsi nista' nikklarifika xi issues mill dawn mistoqsijiet li saru jiena. L-ewwel issju kienet fuq site selection. Fuq site selection fil-fatt l-SLR report li kien wieħed miż-żewġ rapporti prinċipali li analizzajna b'mod estensiv jidħol f'site selection exercise. U kien hemm numru ta' siti li kienu shortlisted u ultimately ħarġet li l-aħjar sit li żjed idonju huwa fl-akwa deputati tal-Matab. Speċifikament fejn fil-Matab ma tħalniex bħala komitat, ġas edna li jtisir fl-akwar tal-Matab. U fil-fatt bħala parti mix-xogħol tal-komitat rajna sewwa dan is-site selection exercise li sar mill-Stellar u bilna mal-konklużjonijiet primarji tiegħu li jkun il-Matab. Ovvjament aħna bilna ma' din il-location suġġetta wkoll u qiegħda niżla fir-rapporti suġġetta wkoll għal li jgħid li hemm bżonn isiru studji oħrajn li qatt għandhom bżonn isiru jekk tippermettu li nilbes daqsxejn waħda l-kappell tal-era li jiena parti minnha u li wkoll għandi responsabiltajiet fejn għandhom x'jaqsmu li jgħid. U nista' nikkonferma li bdew l-istudji ambientali għal dan il-proġett. Fil-fatt ħriġna b'konsultazzjoni pubblika fit 30 ta' xahar li għadda nhar il-ġimgħa nisej jeżball fejn issa jkollna żmien xahar u fil-fatt minħabba li hemm il-festi tajna ġimgħa ekstra wkoll biex ikollna il-kommenti tal-pubbliku ġenerali biex naraw x'ħaj jidħol fi jgħid dan għadna fl-istadju ta' scoping. Jiġifieri għadna qegħdin naraw x'ħan istudjaw b'mod preċiż. Ovvjament dan ix-xogħol tal-kumitat kien xogħol preliminari. Issa anki fl-istadju tal-IIA huwa obbligatorju li jkun hemm alternative assessment ta' alternativi. Jiġifieri għalkemm il-kumitat ħareġ b'rikomandazzjoni bħala kumitat li s-sajt idonija hija l-Matab u fil-fatt il-xogħol prinċipali ħaj jiffoka biex tiġi żviluppata faċilità fil-Matab. Xorta waħda għal skop ta' biex nkunu wkoll nottempra ruħna mal-obbligi tagħna tal-IIA directive, xorta jridu jsujdu studji alternativi. U daka proċess li beda u kif qal sewwa l-Ministru qabli ser jiġi komplut l-scoping exercise f'Jannar. Minn hemmhekk imbagħad jibdew isiru l-studji żjed dettaljati sew tas-siting, sew tal-impatti oħra. Dik kienet l-ewwel mistoqsija. Il-tieni mistoqsija kienet dwar konsultazzjoni. Konsultazzjoni per se bħala komitat ma tħalniex fija, ma konniex mandati biex namlu konsultazzjoni. Kien komitat li kellu terms of reference ċari kif għal ukoll il-President qabli qiegħed fil-publikat, fil-domain pubbliku, u terms of reference qiegħed f'section 3.7 ta' dan ir-rapport. Terms of reference huwa ċar, għalu qabli wkoll għal x'inhu punt il-Ministru fil-intervent tiegħu. Bażikament fuq konsultazzjoni għalkemm ovvjament fl-istadju ta' kumitat ma saritx konsultazzjoni li kemm kienet interna fil-kumitat innifsu, però issa x'ħin ħa niġu għal l-istadji sewwa tal-IIA, l-istadju regolat mill-era, kif ukoll l-istadju regolat mill-Planning Authority li għadu laqas beda dak l-istadju, dak hemm liġijiet rispettivi tal-ambjent u liġijiet tal-ippjanar li jirregolaw l-ammont ta' konsultazzjoni pubblika li għandha ssir. Dik kienet it-tieni mistoqsija. It-tieni mistoqsija li ħadd nota tagħha kienet fuq l-RDF li l-impjant mhux jiħħendilija RDF. Ma minix l-impjant preliminarjament huwa ddiżinjat biex jaħraq l-RDF, biex jiddisponi miż-żejjed li għandna. L-ewwel nett meta ġie.
U paċenzjavija, meta tnejdu RDF.
Refused derived fuel, u ma rejects li ma jiġux riċeklati. Li mbagħad tużah għall-enerġija, use it for refused derived fuel, għalhekk RDF. Primarjament.
Permettu li l-ignoranza dejjek is-suġġett imma forsi minn segwina jifhem iktar. Ġwiri huwa l-iskart li l-lum qed nużaw il-borza l-bajda, ġwiri dak l-iskart organiku.
Le, minn kull proċess li nagħmlu, jekk kien il-borza l-bajda, jekk kien il-borza l-griża, jekk kienu l-mixed bag, xi ħadd qed jissorti jaħdan, jieħud tajjeb nett minnu. Però dejjem ikollok kontaminazzjoni, jekk inti għandek karta u biċċa plastik li jxarbu biex xita pereżempju weħlu ma xulxin. Li mhumiex tajbin biex tirriċiklhom jew flakar. Eżatt, mostly sindi bek bek. Imma rejects li mhux nadif. Dawk, imorru bħala refuse derived fuel. U fil-fatt, għadhem l-ikbar diskussjonijiet li kienem, kiet appuntu sizing tal-impjant, aħna ridna nkunu ċerti li ma nirrakkomandawx lill-Ministru li namlu impjant li ħajkun jiet jiddisponi minn skart li jumbat jiddisincentiva r-riċiklaċ. Ġifiri, aħna l-underlying waħda mill-underlying principles li ħdimna bihom huwa fejn idħlu fuq is-sizing u kienet waħda mir-raġunijiet ukoll għalfejn iddejverġajna biex naqblu mal-konklużjoni tal-ġespers u mhux tal-sellar fuq is-sizing, kienet biex inkunu ċerti li l-ewwel qabel mmorru biex ninċineraw l-iskart immorru li nkunu rriċiklajna kemm jista' jkun u up to di targets li hemm imposti fuqna. U f'dak iż-żmien ukoll ħadna konjizzjoni għalkemm kien għadu ma ħarġux it-targets il-ġodda, dak iż-żmien kellna biss f'idejna b'mod sort it-targets li kien hemm sa 2020. Ħadna wkoll antiċipajna it-targets ogħla li kellhom jidħlu b'dak li jgħidulu l-waste package tal-EU li huma daħlu targets sa 2035. Fil-fatt targets tal-municipal kienu 50%. Aħna antiċipajna jgħidu jiġu riċiklat 60% mill-iskata biex imbagħad il-komplement ir-rejects imorru għall-inċinerazzjoni.
Skużani rġiet waqftek. Intom qed tikkalkulaw l-impjant jekk tipproponu f'dal-istadju huwa proposta. Illi jikkons mek qed nifhem sew madwar 40% tal-household
tal-waste totali, tal-municipal waste ġenerat b'mod globali.
Li mhuwiex riċiklabbli.
Li mhuwiex riċiklabbli, le, ovvjament.
Kemm jista' jkun tisfa' fil-landfill ukoll.
Ekku, ovvjament.
Hemm targets oħrajn, kemm sa ċertu data, nafx 2030-2035. Ma tsax titfa' iżjed minn 10-20%.
Hemm l-ammont ta' biodegradable waste li jista' jitħol
fil-landfill. Tax tuża l-landfill iżjed. Bażikament.
Legalment, to be fair, miex option li nirriċik li nħar użjet minnek, miex legalment għanna obligi bħala pajjiż li l-ewwel nirriċiklaw, bat jekk kun hemm xi rejects, ovvjament you have to deal with them, se jekk qed mor bihom f'landfill, jew inkella qed mor bihom f'inċinerator, jekk volume wise jesa 10 darbiet.
Aħna qabel apparti dal-istudju fuq level personali, anke bħala segretarja tiegħi. Ħadd konoxjenza ta' xi qed jiġri f'pajjiżi oħra, speċjalment fl-Ewropa. U bażikament iktar minn 80% tal-iskart hekk qed jiġi trattat. Jiġifieri m'hawnx pajjiż fid-dinja fl-Ewropa fejn għandek 100% mill-materjal riċiklat kollu. Għax jiġu fl-NGOs and then I deal well taqbel moħħhom. Jidilek ma jdonċi għaliex ma taqbax tirriċikla kollox. L'għandek bżonn landfill, l'għandek bżonn inċinatur. Skart huwa kollu r-riżorsa, għaliex ma taqbadx tirriċikla kollox. F'ħajja f'dinja ideali, hekk tagħmel u eventwalment il-bniedem għad jasal li jkun disciplina daqshekk probabbilment 20, 30, 40, 50, 60 sena oħra, però li inti titfa' dan il-piż fuq il-pajjiżek bħala ministru, meta taf li huwa kważi impossibbli li tasal hemm u hekk ma tasalx imbagħad se jkollok backlash enormi. Huwa argument topiku ma twal tasal imkien. Ġifiera imxejna għalhekk anke qas l-Ewropa stess l-Ewropa tagħmel it-targets tagħha, tagħmel targets li taħseb li fiċ-ċirkostanzi il-pajjiż jilħu għalihom u inti tipprova timxi lejn dawk it-targets. Jekk inti tmur aħjar tmur aħjar, però huwa kważi impossibbli li jiena bogħod ngħid isma' ħanirċiklaw. Kollox għax l-ebda pajjiż ma rnex jilu jagħmel dak. Għasab wara f'Malta fejn inti għandek spazju limitat. Fej mandekx volum bizzejet biex inti tattira interess ekonomiku, biex t-sport għafna iktar expensive għax inti għat land għaw si mandek il-bahar dawar miħak. Ġifieri għandek overpopulation f'Malta għandek popolazzjoni hemm tiżdied, ġifieri ara sa kwara ku diffiċli għall-pajjiżi fejn għandek 120 persuna għal kull square kilometer u aħna għandna 1500. Għasab għala kemmu diffiċli zi talina. Ġifiri, li wieħed jimmaġna li wieħed jista' dak li huwa impossibbli, naħseb qed jgħix fit-Tobja.
L-aħħar nota li għandi, mistoqsijiet mill-onorevoli remembru hija fuq time frames. Ġust biex ninnota li bħala kumitat aħna kellna closed, in terms of reference tagħna kien close ended. il-deliverable tagħna kien il-nippreparaw dan ir-rapport li għaddejni għall-konsiderazzjoni tal-Ministru u naħseb fuq time frames il-Ministru diġà ċenna li fuq time frames kif huma ma nistax nirrispondi kiena fuq time frames per se ta' kif ħaj jipproċedi minn hawnhekk bħala kumitat.
Minissa sa meta jkun qed jopera dan jekk hemm il-darba sa jkun hemm l-approvazzjoni biex inbiex ser jiġri biex li l-hemm fil-tiġa hija dik li.
Nel-ġenejdlek, mish xi ħaġa li nista' nirrispondi lek fil-ħombu ta' dan il-kumitat per se, beyond the scope tal-kumitat, u koll beyond the scope 100% tal-era, ġifieri fil-kapell tiegħi joħol bħala era.
It is a transition, ġenu mruha ċara, ma tfissix iż-żenz se jkollok inċeneratur. Dak kollok land feeling xejn. Ammont żgħir talent feelings fa jkollok dejjem, pereżempju. Għandek lex mhux il-flyash lex liħor li mhux hazardous. Dak you can land fill it. That's inert and you can land fill it. Tista' tirċiklah tu proċessah aktar biex jintuża l-affarijiet oħra. U tista' sportah ukoll. Però tista' tilland fill-jeħ ukoll. Inti qed tikkrea alternattivi ma tfissirx li inti tqum fil-ħodu u mod awtomatiku għandek 60% boom riċiklat. Hekk. Ġifieri things take time. Ġifieri m'iniex qed nara jiena li kif tagħmel inċeneratur bil-fuq l-għada jaqaf il-landfilling, li sa jiġri hu. Il-landfilling jekk isir, sa jsir fil-parametri ta' dak li huma miri Ewropej. Tifhem kifini? Ġifieri jekk il-miri Ewropej jgħidulek sa ċertu żmien tikolok 10%. Idealment ma jkollok xejn, però almenu ma taqbis dawk il-10%. Tifhem kifini?
Għabe xejet nħu pjaċir li bejna l-proċess ta' trasparenza dwar l-inċenatur. Jena safti ġimatilu ma nistax najt kont naf dan it-tarif daqs kemm nafu illum u huwa importanti li jasal il-messaġġ hemm barra. Ma jena waħda mill-affarijiet li tinkwetani u mill-li sfilt is-siktar b'mod ċar imma kellkomx ir-rimit għalihom. U hawnhekk tidħol anke l-kampanja edukattiva, naf li bħalissa għaddejja kampanja edukattiva dwar riċiklaġġ li hija tajba, nistax ngħid mod ieħor, ħafna nies ċerta ta' triq talmet, u nista' ngħidu fi żgur, hija r-reduction. Ok. Idealment, it-target għandu jkun zero waste. Narġgħu mmorru għal meta kelli jiena xahar snin u l-familja tiegħi ma kienx toħroġ l-anda taż-żibel. Jekk toħroġ l-anda taż-żibel kienu jiġbru u jażlu minn ġol-landa xilu tajjeb mhux ħażin. Kontra li ġeni sa età imma kien kważi a zero waste process. U dil kelma ta' reduction tal-waste u tal-plastic hija xi ħaġa li s'issa m'għidinx nisimgħu la minnaħa tal-era u laqas minnaħa tal-Ministeru. U jiena hawnhekk hija waħda mill-appelli tiegħi. Huwa proprju dan. Jekk irridu nilħu it-targets li qegħdin insemmu, wiva, għandhom ikun l-isfidi tagħna bħal opportunità. Bil-fors irridu nagħlmu fuq reduction. Issa hemm l-aspett domestiku u hemm l-aspett kummerċjali. Mill-aspett kummerċjali mi qed nara l-ebda inizjattiva bl-ebda mod, anzi qed tiżdied. Fejn ikun hemm reduction in the use of plastics. Oret kun hemm inċentivi sbieħ mill-aspett rikreattiv bħal tal-belun, jieħu pjaċir, biex kemm jista' jkun ma niżawx bżieża, eċetera. Ma mill-aspett kummerċjali fejn hemm ħafna għandek il-prodotti innifsu u għandek anke il-mod kif huma jipproċessaw, plastic reduction m'hemm xejn. U dan naħseb li huwa importanti. It-tieni ħaġa, meta niġu għal reduction mill-aspett ta' retail kummerċjali tmur fis-supermarket tixtri. Minn ħames oġġetti li xtrajt illum jiena, erba' kienu kollha fil-plastik. Se jien immur kważi nixtri kuljum għandha grosse. Il-ħobża Maltija biss ma kienx fil-plastika, sa għażilta jien, għal kieku xtajt għażilta fil-plastik ukoll. Jiġifieri m'hemmx inċentivi. Anka għal bħalma konna fi żmienna li tieħu il-vażett kważi biex jimrilek iż-żejt mit-tank. Sa nafu l-barra Malta fl-Europa, per eżempju l-Olanda, din is-sena għandu kemm fetaħ supermarket fej plastik, m'hemm xejn tittieħu l-kontenatur inti biex tieħu. Dawn huma inċentivi li huma żgħar, u naħseb li jistgħu joħolqu grace points anke minnaħa tal-Ministeru, fejn fil-fatt dipendenza anke aħna biex naħarqu tonqos. L-iktar ħaġa tinkwetani jiena bħala tabib huwa l-melħ, tajtuli l-melħ meta inti iħin kollu tajt l-innis biex naqsu mill-melħ, imma nafu l-bniedem saħtu mingħajr melħ ma jgħix. U nafu li diġà fis-sisolt fil-melħ li aħna nipproduċu mill-baħar. Hemm qed mhux sejrs bħal 80 macro nanometers, jew nsejt it-terminu tagħha, ta' microplastics ġol-melħ li qegħdin nieklu aħna mal-ikel. U dan huwa l-valenu modern tas-saħħa li qed jitfana fejn qed jitfana il-microplastics. U qegħdin jieħduh mal-melħ tagħna din id-darba, issa mhux mal-prodott innifsu. Allura ir-reduction, is-source, naħseb hija importanti. U minkejja il-biċċa xogħol u dan huwa suġġeriment, minkejja dawn l-affarijiet fattwali, naħseb imparallel għandu jkun hemm issa dik il-kampanja fejn ħarsu kif sa naqsu. Jien għandi mmur għandha l-ħarnut u ma nitolbux il-borża imma liħu l-basket miegħi xi ħaġa sempliċi bħal dik.
Onorevoli Roger, just biex inkun anka
forsi xi out of point, ma naħseb li huwa importanti.
Inti kont wieħed minn dawk li stigajt anka din
id-diskussjoni
tal-lum. U tifhimni x'ħażin, jiġri l-punt li qajjem inti huma rilevanti ħafna aktar minn xejn naħseb bħala policy ġenerali, u mbagħad ikun jista' jirrispondi il-Ministru.
Ma qajjimx il-mistoqsijiet. Għal raġuni waħda x'għandi lista ta' mistoqsijiet dal-għod ikun ġiet tastqarrija bil-mistoqsijiet ukoll. Ma saqsejthomx ir-raġuni. Għax Dr.
Kevin Mercia
serraħ li rasi fuq li IA li ma kontx naf li fil-13 ta' dan ix-xahar ħareġ. Sirt naf is-sewwaq din il-laqgħa. U għal daqstant dik hija l-ewwel fażi ta' konsultazzjoni fejn mingħajr ma rridu minn dik il-konsultazzjoni se nieħdu risposti. Allura dawk il-mistoqsijiet li jiena għamiltom anke pubblika jiena nippretendi li sama konsultazzjoni magħhom se jagħtuna risposti dwar dawk u għalhekk ma tħallx fihom u minkejja dak li preparajt u għarrabtu u spiċċajt nitkellem fuq reduction biex fl-istess ħin nagħmel suġġeriment pożittiv li ir-reduction hija importanti ferm jekk iridu nilħu l-miri li jagħmel il-Ministru li only 40% u jiena nemmen anke inqas huwa possibbli sa jmur ġol l-incinerator. L-incinerator wara kollox hija l-fireplace kważi tad-dar biss daqs iktar raffinat. Miet jagħmel xejn iktar minn hekk li jaħraq il-ħmiġ tagħna stess, imma kieku kellna nnaqsu il-ħmiġ tagħna stess minħabba l-fatturi demografiċi ta' pajjiżna u aħna li aħna, mela ir-reduction naħseb għandha tkun is-soluzzjoni tagħna l-koll biex fil-fatt insalvaw is-saħħa tal-bniedem u direttament l-ambjent tagħna. Dak il-punt li rid inqajjem.
Plastics hija xi oħra li qed trid jittakellem waħda mill-tipi ta' skart li qed jindirizza mod partikolari biex ilħaq it-targets ta' riċiklaġġ. Allura qed narfek illi ftit ġimgħa ilu appuntajt aġenzija ġdida illi xogħla ħadd tkun appuntu biex tikkrea waste streams differenti. To promovi u t-introduċi u t-assisti biex jikona waste streams differenti. L-għol wahda l-ħaj konna hija l-bottle refund scheme. Sin the pipeline, wasanna biexien il-. Qabel il-miliet, sekonna press conference u s-sallu l-launch jaw l-idea. Jiġifieri l-bottle refund scheme hija mhux l-idea. Le, mhux l-idea. Imma tista' timmaġna biss kemm kienet diffiċli. Minni meta ngħidlek Godfrey, Honorable Godfrey. Kemm kienet diffiċli għalija biex neġgħel ndaħħal din is-sistema nightmare, ngħidlek. Però hija importantissima. Però mhux dik biss, jiena inkarigajt ta' Louis konferma l-era biex jorġu li b'single politika għal single use plastic. Lesto għili, mish kompluta, pero għet nistanaw ftit pozizjoni tal-Europa, diġanna l-ideja ġenerali ta' sa tkun il-single-use plastic policy tal-Europa, ġiġa ġejna komunikati mill kummissjoni u jena ta' direzzjoni l-Ministeru tijaj, li għodix nistennu li din l-ideja taqdim il-proċess kollu Ewropej u sir direttiva jew regolament, ma li għana nimxu fuq manu ma' din l-ideja namlu legislazzjoni fuqha. Ġifieri, ħafna x'qed isir għal dak li għandu x'jaqsa li nikkrejaw alternattivi oħra għal-West.
Mandi nebda dubju, Ministru, mill-impenn tijak fuq il-sujġett, però ħanerġamu lura l-ewwel domanda oriġinali, għaliex jiena rġajt tajt titwila, Dr. Kevin Merċija.
Mr. Kevin Merċija.
Ok.
Ħanir rispondi kiena, page 25,
85.7. Kevin Gatt. Tini ċans, ma tafxi domanda x-sana.
Dela, xinti l-ewwel saqsejtni fejn fil-rapport, jo approach, il-site selection. Għet nirrispondi.
Fi 3.7 li sajt referenza li aktar qabel, hemm ukoll il-Ministru waqqaf dan il-Kumitat, stabbilixxa dal-Kumitat 24 ta' Settembru 2017. Is-sit tal-Matab kien diġà qiegħed fuq il-mejda bħala s-sit identifikat, illa lix hawnhekk fil-ħames punti illi ovvjament għaw dwar l-items li diskutejtu fil-Kumitat il-ħames laqgħat li kellkom imkien m'hemm identifikat bħala sit. Ġifieri is-sit tal-Matab. Meta ġi format il-kumitat ġi stabilit tal-kumitat, nerġanajt 24 ta' settembru, kien tiġa fatt kompjut għalikom il-matab kien tiġa mażul u jekk le. Tajjeb illi b'xi mod ikonna aċċess ukoll għal dan ir-rapport fejn kienet saret is-site selection li mbagħad effettivament waqgħet fuq il-matab.
Li tkun kun ċaru huwa li terms of reference huma li huma ħadd namorru għamlu pjant għamlu il-matab, dika nista' niċċara bliżjed mod ċar. Però l-SLR report f'daż żmien meta ġie sseppjat kien is-site selection exercise li jillidja lejn il-matab kien sar diġà. U dak kien fil-fatt wieħed miż-żewġ rapporti li kellna nkarigu speċifiku li naraw. Site selection exercise ma naħsibx li huwa fid-dominju pubbliku. L-SLR report mhuwiex fid-dominju pubbliku u mhuwiex deċiżjoni li nista' nieħu jiena.
Nista' nagħmel mistoqsija jiena issa mod frank. Ila għal l-oppożizzjoni kellha ċans ta' deb li tkun parti minn dal-kumitat tekniku. Ma ħassitx il-bżonn li tkun parti minn din id-diskussjoni.
Li preferi kolli risposta għat weġiba tijaj mill-li nwieġeb din id-domanda, muxek?
Għaxħat nisaqsi domanda ħra wkoll lejlek, onorevoli kollega, u għannum tal-oppozizjoni. Għax sir kritika fejn għandha sir ma sirx. Fi żminkom l-onorevoli George Pulicino, dak iż-żmien kien irrakkomanda li ssir ingħata ma sarx lok. Xi għandi nifhem il-pożizzjoni politika tal-oppożizzjoni illi jek jisir inċeneraturi di sir fl-akwati ta' Marsa Xlok, jow dawk jinaħat ta' South, xaqt nkunna fil-pozizjoni ta' għax il-rapport oriġinali ta' zmin dr. Perit Pulicino u li kien jgħid l-Onorevoli Pulicino kien illi hemm bżonn li jisir inċeneratur u li ċeneratur kien se jkun fih doppju ta' dan li għandna llum għax kien se jkejtera għal skart kollu mhux għal 40% u l-idea kien se jsir inħata Marsa Xlok. Xa t-kun naf jek jintkom biex ikun naf nirregola ruħi. Pozizjoni ta' kom, pala pozizjoni jgħal li preferu illi dan l-impjant ikun dak in-naħat.
Ministru, jina d-domanda tijaj kienet sempliciment biex iġi prezentat il-rapport dwar il-site selection. Ma nafx għalfejn qed immorru lura għal 10-12 sena. Ġifieri il-fatt li llum l-2018 għandna dan ir-rapport f'idejna u jidher li l-gvern qed iħossu skomdu biex jgħidilna kif wasal għas-site selection. Istess rispettivament x'sar 10 snin ilu. Però imkien u qed jgħid li Mr. Merċiqa qed jgħid li lili illi mhuwiex fid-dominju pubbliku. Bħal numru ta' dokumenti oħra illi ma jkunux fid-dominju pubbliku f'dawn l-aħħar snin.
Qed jgħid li
onorevoli. Għajd li fejnem il-rapport.
Mwix
5.7.
Le, 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 ma jisem il-site selection.
Onorevoli kollega, naħseb li għettizvija l-dal-kumentat. Għax għet jgħajd lek, Mr. Kevin Merċija, illi memx
il-risposta.
Le, mux t-xaġ il-rapport.
Il-dokument.
Il-dokument.
U-dokument li jinti.
Dwar il-site selection. Għalix il-gvern għet iħossu skomdu illi poġġieħ għad-dominju publiku. Xini
jien naħseb il-gvern, ma nafx xiet iħossu skont. Għaliex infejt għall-oppożizzjoni sabiex ikollhom membru fuq dan l-istess kumitat. U l-kumitat m'arridx. Ah, il-Partit Nazzjonista m'arridx.
Ma kienx ma rridtux qed twiġbu għad-dominju.
Le, Robert, onorevoli kulajjer. Jekk il-gvern offra l-oppożizzjoni li jkomparti mis-selection process minn dan il-bord, u issa għal raġuniet tiegħu il-Partit Nazzjonalista ma xtaqx li jkollu rappreżentat meta anzi il-gvern kien offra dil-ħaġa. Issa tiġi hawnhekk u tgħid li għaliex ma rridux ngħidu eċetera eċetera. Jiġifieri tliftu l-karru u issa qed intipprovaw ta' taraw
kif il-pubbliku jtolbu ir-residenti. Ministru,
għandek l-oppożizzjoni.
Ir-residenti
jekk inti għandek x'imkien ieħor f'moħħhom bħall-oppożizzjoni jew tixtiequ tagħmlu rekomendazzjoni. Illi tasbu l-impjant għandu jkun x'imkien ieħor. More than welcome li
tagħmlu. Nistgħu naraw dak ir-rapport Ministru. Jiġi ir-residenti li konferma wkoll Mr. Kevin Meċi għalli ma sarriċ ċaqqas konsultazzjoni ma min għandu interess. Le għalli li mal-Konsil Lokali ma sarriċ konsultazzjoni. Wara però. Għalix ma jitpoġġix fil-dominju pubbliku dan l-rapport fejn jgħid għalix il-gvern għażel il-mata. Għalix b'rispett kollu Ministru, il-fatt li l-argument għax tiġa MC partikolari un-komplonet fawf il-mata.
Dini għattib ta' kritika, illi tuħuċ għalik, illi jitlet iż-żom li l-konf l-oppozizjon, għalli għalix. Għax liktar ħaġa faċli li tagħmel fid-dinja, illi tikkritika kollox. Kull azzjoni li ssir tgħid li ħażina.
Assolutament.
Però mbagħad ma tiġix b'alternattiva. Qed ngħidlek jekk inti tini alternattiva l-oppożizzjoni, illi nitlobkom minn day one, tuni alternattiva. Mill-istudji li għamiltkom intkom u x-shadow minister tagħkom jidher ju intis ħafna fis-suġġett. Tuni post alternattiv, sit alternattiv. U qed ngħidlek issa jiġi kkunsidrat mal-oħrajn. S'issa ħadd mill-oppożizzjoni ma kienet kapaċi imqar tissuġġerixxi sit alternattiv.
Jista' jkun na kopja tar-rapport dwar site selection. Le, m'hemmx qed jgħid, le mhux hemm no, m'hemmx ir-rapport ta' site selection. Il-post mażule, mhux ir-rapport.
Ma onorevoli Gutajjar, għaliex ma kontux ma parteċipajtux u kontu tkunu tafu kollox u kontu tkunu parti minn
il-proċess. Mhux dik id-domanda,
onorevoli. Naf li mhux dik id-domanda, ma jiena għandhomlek domanda oħra. Għad-domanda tiegħek qed nirrispondilek. Domanda oħra, għaliex intom maċċettajtux kontu tkunu hemmhekk u kieku
ma ħoġġux.
Għaliex u mhux għaliex u mhux għaliex. L-ewwel joqos minn naħatakom. Joqos minn naħatakom. U mbagħad tippuntaw subajkom lejn il-gvern. Naħseb dan huwa raġunament bir-rispett kollha tagħha.
Assolutament, assolutament.
Nitkellmu fuq site selection jien personalment waħda mill-affarijiet li tinkwetani għall-plum u x'il-plum tajdula. Nifhem li miċċumnija minn dan l-inċeneratur se jkun hemm capping b'mod ħafna iktar modern. Li se nitkellem hija mill-esperjenza tiegħi ta' Sindku back in 1995 fejn rieda titwaqqaf sementerija in-naħa ta' ħalfar. U niftakar li jiena ma' ħafna NGOs flimkien mal-Kunsilli ta' dak iż-żmien konna studjajna l-irjeħat bħalma sa tistudja l-era fl-IIA. U fejn il-firxa ta' daħna minn daw it-xmieni u għal daqsan titnitċis fej sa tarmi fuq Malta. Sa, jien minn dak li tal-lim temmek, nifem li jekk wieħed jagħmilha dellemara, mela iċ-ċansis li skont ir-riħ kif jonfoħ, li jonfoħ inland fuq l-art, sa jkun ħafna inqas minn meta tagħmel ċumnija li qiegħda f'nofs l-gżira Maltija. Issa nifhem ukoll li ħafna mit-tniġġis fil-fatt se jaqaf u n-naxxar, se jaqaf iktar lem minn naxxar, kważi l-konfini tan-naxxar swieq Pembroke eċetera, issa jkunu nitsa, għax biċċumnija bl-għoli tagħha kif ikun, jitarmi iktar lem minnhom. Ċaralment hekk ikunu mbagħad ikollok l-erja nifisha fejn tarmi. Issa allura jiena f'waħda mill-IIA li għanti għandek żewġ tikpiebel hawnhekk Mr. Merċija, hija żgur biex isserraħ ras il-poplu hemm barra. Jeżistu anka studji xjentifiki il-mod kif ċumnija sa ta' dan it-tip l-antażel, it-tip ta' inċinatur, x'tip sa jkun, eċ. Kif sa jarmi il-projectile tiegħu ta' tniġġis u fejn tniġġis issa jaqa'. U jien naħseb li dan huwa importanti biex ikonna rasna mistrieħa. L-capping sa jkun tajjeb meta sa jkun hemm l-emissions innifsu. Il-Ministru semma 17% u 3%. U semma li 3% minnu dak li huwa aktar valenus sa jinżamm. Imma l-ieħor fejsa jmur lil min iktar jista' jaffettwa. Sa naraw tibdil fil-mart fil-popolazzjonijiet hemm isfel jekk dan sa jkun fin-nofs il-gżira ta' Malta minn flok ikun fejn delle mara. Nifhem ukoll il-loġistika. Il-loġistika mingħajr matrik tgħidlek l-aħjar l-iskart nibqgħu ntellawh fejn għandna ntellawh fil-matab għax huwa ġa kollox in place u kollox huwa kif suppost. Imma l-hemm il-loġistika nifisha. Jekk inħarsu lej is-saħħa tal-bniedem. Jaqblilna li nżommu l-loġistika fejni fil-matab u għax huwa qrib il-baħar u hija dik hija xi ħaġa hija bżonn juża, jew nmorru x'imkien bħalma kien issuġġerit imma bl-istess tip ta' miżuri u targets isemma l-Ministru x'imkien ieħor fejn il-baħar imma l-hemm li ma tolħoqx il-popolazzjoni daqshekk bir-riħ li sa tarmi. U naħseb l-aħħar mill-aħħar dik hija l-mistoqsi ir-risposta li għandi joħroġ mill-IA li għandak kun waħda ċara mhijiex politika, jiena ma narax politika fiha jekk hux law jew l-hemm. Jiena fl-aħħar mill-aħħar hija l-long term effects li se jkollha fuq il-popolazzjoni ta' Malta u għal daqstant il-prosperità u s-saħħa ta' mhux tiegħi issa xejna għexthom ħajti ta' tfal tagħna.
Għan nkemmel ġust żewġ kumenti. L-għonet m'għextix ħajtek xejn inti kważi daqsi. Għek tiex xejja lili. Għadba għana nixu bdiet ieħor. Dik għal punt. It-tieni ne, jiena nifhem anke ta' l-Onorevoli Roberts, il-preokkupazzjoni ħadd ma jgħu pjaċir li hemm bżonn jisir dal-proġett. Idealment ma nibżonnu. Imma qed naqblu li hemm bżonnu, mela dik hija l-ewwel punt. Li hemm bżonn jisir xi ħaġa, ħajna ma naqblux fuq l-inċineratur. Naqblu però li hemm bżonn jisir xi ħaġa illi mhux tajjeb li nkomplu nkabru l-lent fil-stana u nagħmlu l-lent fil-oħra. Dik kulħadd jaqbel, jitkellimt ma' l-Onorevoli Jacob Pardi fuqha, tkellimt mal-NGOs, li nagħmlu miżbla oħra, ma rridu biex taf kemm kbira l-miżbla. Mur l-offiċċju il-matab għandhom offiċċju polit. Kif tidħol għandhom kamra kbira rażdi boardroom. U mal-ħajt isu biex inkun nies. Għandhom ġiex ritratti kbar, mapeb. Waħda tal-belt kollha li tibqa' niżla sal-waterfront. U waħda tal-matab u tal-għalliż. Is-sit temmek ikbar mill-belt kollu sax-xatt. Malta tifla ħajr kollha proġett ieħor bħal dak ikun sfreġġi tantu kbir li għalħan herdo. Tu, jiena fim fl-argument tal-Onorevoli Farrugia. Però l-loġistika, l-għunet namela ċara li jisir l-IA hemm postijiet alternativi indikati u jiena bl-ebda mod musa nindaħal, jew nista' nindaħal fuq deċiżjoni tal-era. Ġvel l-era se tagħmel l-istudji tagħha u serfu raskom, l-istudji jsiru mod assidju dwar feasibility o meno li inti kollu dan l-impjant fejn se jsir. Ġifieri dik hija ħaġa li trid tagħmel ir-regolatur, jekk ir-regolatur fin mondu jiġu jgħid illi peress juża l-argumenti li għall-Onorevoli Farrugia u jgħid peress li dik qed fiċ-ċentru eċetera eċetera se tkellem konvinti kbar li kieku kien, pereżempju dan il-proġett qed it-tip of Malta, wieħed jikkonsidra. Però hemm ħaġa oħra wieħed jikkonsidra il-fatt illi jekk inti sa tibni impjant simili mhux fejn ġa għandek landfill, inti mhux ħames tomni trid imbagħad. Inti trid ħafna aktar territorju. Għax trid spazju fejn inti taħżen. Taħżen kemm lex sakemm ma tesportaħ jew sa mbagħad trid ftit taxliq palek sa terġa' fil-landfill ja, trid tiżomm continuous supply of RDF, jiġri dan mod ta' spazju li inti trid tieħu. U għaffermi kbar, mentri l-vantaġġ li għandek jekk inti jkollok ġa landfill, ġa qiegħda landfill. L-spazju fejn qed jittieħed il-materjal hija hemm. Inti sa tista' tokkupa bażikament ħames tomniet jew ftit inqas ta' art li jiġi ġa degraded ġewwa l-landfill innifisha. Dak hija konsiderazzjoni naħseb mill-aspett ambjentali trid toħodha wkoll. But having said that, l-argument li interessat hija żgur li hija argument u hija osservazzjoni se tagħmel erf. Infatti, smajt li qed jisiru studju wkoll minnhandkom biex jaraw l-irjaħat li huma predominanti u mhux predominanti fejn ħajġi mill-qud kemm strateġi għal jaċumnija biex ma jkunx hemm dan it-tip ta' impatt tistax isir hemm xi dawn huma konsiderazzjoni se qed jieħdu kollha. Però biex nirrispondi l-risposta ta' Robert, ir-raġuni għaliex jittieħdet hemm hemm xefej tkun rocket scientist kieku kellek taqbad bniedem fit-triq. U poġiħ madwar mejn, jew tajlu għandi bżonn nagħmel inċineratur. Hemm post fej l-RDF kollu, il-waste kollu, qed imur hemmhekk. Qed storja hemmhekk, hemm engineered landfill diġà, l-art hija ġa degredata, diġà hemm inkonvenjent. Hemmhekk nistgħu nagħmlu dan l-impjant, niminimizzaw l-inkonvenjent, inċeknu l-użu ta' landfilling, nipperpetwaw il-territorju li għandna, jew morru ximkien ieħor nagħmlu dan proġett kollu mill-ġdid. Naħseb il-loġika tgħidlek aħjar nagħmlu hemm, jiġifieri għalhekk il-pariri li ngħatajt. Ma kontx dan hemm nebda studji dan huma diskussjonijiet, jista' jispjega kif isiru. Ħames seduti, diskussjonijiet. Ma naf, għax jiena nżammejtha wkoll. Il-ħsieb wara da kollu, l-raġunament, kien bażikament li jekk inti ġa għandek fej. L-ewwel għara tista' żomm kollox hemmhekk qabel ma tmurx imkien ieħor, biex inti ma tagħmilx. You don't degrade somewhere else, anzi where it's degraded, you try and uplift it. Dakul raġunament, tifhem?
Ħanħallu ħana toftiċ ċans.
L-onorevoli
Farrugia, x'naħseb sa l-onorevoli Farrugia anke fuq tip ta' studji li qed isiru.
Iva.
U
xejn. Iva.
U jekk isiru ovvjament feel free.
Mela, onorevoli, mela, fuq l-issju tal-ħanibdew biex Delimara versus Matab versus Għawdex versus u fejnu. Fil-kontest ta' Malta u rispettivament minn x'huma li rjieħ. Il-fatt tagħmlux Delimara jew tagħmlux x'imkien ieħor li mhuwiex dawn taħseb fuq ħafna. Kieku ħa tagħmel xi ħaġa, ħa taqbad taħraq l-iskart u m'intix ħa titratta l-emissjonijiet. Dana inċineraturi llum huma regolati veri tajtli minn leġiżlazzjoni tal-EU, huma regolati minn dak li jgħidulu mill-era stess, u hawnhekk qed inkellimkom bħala era żied milli bħala l-kumitat beyond ix-xogħol tal-kumitat mill-IPPC, fejn jinħarġu permits skont l-IPPC Directive li wkoll jaħdmu fuq dik li jgħidu la best available technology, BET. Ovvjament dawn il-permessi jinħarġu wara li jkun sar modeling u studji estensivi ta' kif għandu jiġi operat. Dana, jekk tmur tħares, b'eżempju żgħir, jekk tmur tħares jekk tmur ġo Vienna, just John Plump in the middle ta' Vienna għandek inċineratur. Ma jgħodux jaraw wix dawn wint hemmhekk jew dawn wint hawnhekk, joqogħdu attenti li l-emissjonijiet tiegħu jkunu ta' livell baxx biżejjed biex ma jkunux ta' dannu għas-saħħa tan-nies tal-madwar. Jiġifieri llum fil-passat meta forsi l-abatement technology ma kienx daqshekk sofistikata, kien jagħmel sens jew li tmur l-isfel għax tiddarbit minn kull erba' f'Malta jonfoħ l-isfel allura qiegħed tarmih l-hemm u mhux lek. Però l-lum meta qed tidħol f'sistema ta' li hija tightly regulated daqshekk, ma l-konsiderazzjonijiet huma differenti. Konsiderazzjonijiet huma li jrid jiġi impjegat l-iżjed metodu best available technology biex inti tilħaq il-limiti li huma stringent ħafna tal-EU. Għandek il-direttiva speċifika fuq incineration u fuq l-emissjonijiet li huma aċċettabbli mill-incineration. Dik sa fejn għandu x'jaqsam l-operat u li tirregola l-era. Issa l-era ovvjament ukoll qabel u inti aċċennajt għalija qabel ma jkun sar il-proċess tal-IPPC jiġifieri biex nirregolaw kif ħanoperawh ikun sar ukoll l-IA. U bħalissa stess kif għedtilkom beda l-scoping jiġifieri qed isir b'mod dettaljat x'ħaj jidħol ġol l-istudju se jiġi studjat u fost waħda mill-liżi taffarijiet kruċjali ovvjament qegħdin naraw x'ħan istudjaw in terms ta' air quality. L-air quality x'tip ta' modeling ħaj jsir biex naċċertaw ruħna li nkunu nafu mhux il-prevailing winds biss, il-plum ta' l-emissions u mali juma kif ħat it-trevilija fejn ħat affetwa mod partikolari. Dawk l-affett ħankuna fuqhom kollha, il-proċess huwa trasparenti, id-dokumenti ħajkunu available, nagħmluhom li jgħajsor l-istudji magħhom nagħmluhom kollha available, jiġifieri dawn ħajkunu kollha fid-domain pubbliku. Meta jsir l-istudju din għall-ewwel round, qed nikkonsultaw diġà x'ħajidħol fl-istudju issa, meta jsir l-istudju. Jiġi reviewed mill-era, jiġi konkluż, dak nerġgħu noħorġu perjodu ta' konsultazzjoni oħra nerġgħu npoġġuh fid-domain pubbliku wkoll biex ikun hemm il-kummenti qabel ma jersaq għall-deċiżjoni u qabel.
Jekk qed nifhem sew primitiv, dan kollu qabel ma jinbeda mbagħad il-proċess tal-ippjanar.
Qabel ma tittieħed deċiżjoni, jista' jkun li jkun hemm stadju fejn il-proċess tal-ippjanar jibda in parallel mal-proċess. Però dan kollu huwa qabel ma l-awtorità tal-ambjent u r-riżorsi tagħti l-opinjoni tagħha lill-awtorità tal-ippjanar.
Mela minn kien nagħmilha ċar. Ronet l-SLR kien rrakkomanda siti differenti fosthom il-Malta stess. Hemm ukoll ir-rapport ta' Jespers. Però sfortunatament, rapport ta' Jespers huwa mamul għal Departiment internament u ma nistax jiena nippubblika għax inkun qed imur kontra l-obbligu kontrattwali li għandi ma' Jespers fil-fatt kien hemm PQ mamula lili u jiena spjegajt li jiena m'għandix il-permess minn Jespers li nippubblika għax dak huwa mamul għal Departiment. Però rapport ġie diskuss f'dan il-kumitat bejn il-membri kollha kien hemm u hemmhekk hemm numru ta' siti differenti, rakkomandati fosthom again il-Matat u tal-SLR ir-rapport huwa online tista' taraw eżattament fejn ġie rakkomandat. Having said that, jekk inti jkollok sit ieħor li wieħed irid ikkonsidra wkoll, każ inti tagħmlu 15-il kilometru l-bot, inti trid allura tuħu trakkijiet. Mill-lent fil-mata. Jġorru dak il-wejs kollu innaħa l-ohra. Minnaħa l-ohra jġorru surplus l-ura l-mata. Skarta d-demo, dawnu ma konsiderazzjoni li wieħed irid jara. Però namlu ċara biex ma niġiġ misinterpretat. Is-suġġerimenti l-era mhumiex biss bil-fors il-mata perja. Hemm siti oħrajn. U jekk trid tivverifika ma nafx fejn huma però mhux pubbliku għaliex they are out for consultation, tista' trid tivverifika u tara fejn ġie rakkomandat, ma nafx offend ma nafx, però hija ħaġa in public domain, jiġifieri inti tista' tara fejn ukoll ġie rakkomandat jalla fuq il-vena taħsib u fil-vena taħsib tal-Onorevoli Farrugia. Ovvjament il-prefer site jibqa' il-post li ġa qed jintuża għal dan it-tip ta' xogħol. Però nothing is cast in stone. Jiena b'loġika ngħid li jidher li l-hemm mixin qed ikun trasparenti. Maħx ngħid għalissa ma rridx ngħid inżomm xi sigrijiet nazzjonali. Loġika ta' kulħadd tgħidlek illi il-post ideali tagħmlu hemm. Ħlif jekk hekk tagħmlu hemm sanza jagħmel inkonvenjent. Illi jekk jisir x'imkien ieħor jikkrea anqas inkonvenjent. Ġifieri wieħed trid jara fejn ħajkun l-iktar favorevoli għall-poplu ġenerali.
Xi mistoqsijiet oħrajn?
Ovvjament Ministru, grazzi tal-ispjegazzjoni, però il-loġika mhux dejjem taħdem fuq sitwazzjonijiet bħal dawn. Hemm għad-domanda li l-Onorevoli Alex Azzoppar, Alex Muscat għamel referenza wkoll, infakrek għaliex tlaqt li kolli kopja ħankun korrett qabel nagħmel ċertu risposti. Illi f'Ottubru, fis-7 Ottubru 2017, inti rċivejt ukoll dakinhar il-kelliem ma kienx l-Onorevoli Jason Azzoppardi, għaliex l-Onorevoli Jason Azzoppardi illum mhux qiegħed hawnhekk għax jinsab imsifer, però kien l-Onorevoli Carol Aquilina, illi kien hemm email il-Ministru wkoll l-Onorevoli Herrera kellek ittra bħala ċerman tal-kumitat biex u nagħti wkoll għal min il-beneficju li qed isegwina mhux biss is-sinjur hawnhekk kien manka fil-kumdi
ta' bassa biex niddiskutu dan ix-ismu.
Eżatt.
Jekk tiftakar sew inti għandek raġun għax ma kontx.
Lemma għandi kopja anke ir-raġunament trasparenza. Dwar trasparenza li talbet
l-oppożizzjata li hemmhekk kienet saret. Jiena jgħidulhom delaying tactics jew attentat ta' devjazzjoni minn naħat l-oppożizzjoni biex nużaw dan il-forum illi ħa nitkellem ċar. Se hawnhekk nitlu ttar fid-dettall milli nagħmlu fil-plenarja u inti taf daqsi, kollega.
Iktar trasparenti wkoll mhux hekk għax jista' jkollok l-esperti u d-dinek u tagħmel domanda.
Li b'ebda mod ma jiġġustifika l-abdikazzjoni ta' responsabilità tal-oppożizzjoni li ma tipparteċipax dan il-kumitat. Nerġa' ngħid. Jiġifieri u jien ngħid
iċċans għadu għen. Unaħseb punt importanti ħafna l-ħareċ. L-lum il-ministru għet jgħamil appell ġenwin fl-opinjoni tiegħi fuq l-iskart. L-iskart, kollega, taf, naħseb naqblu l-kolla u ġew kull-miniet il-kamra. Illi mhux xi ħaġa politika din tieħda fetwa lilna illu li jedna kull mina trid jitwieled dal-pajjiż. Għad hemm opportunità tad-deb biex l-oppożizzjoni tipparteċipa. Hemm proċessi ta' konsultazzjoni pubblika miftuħa għal kulħadd, inkluż l-oppożizzjoni, biex dawk il-proċessi miftuħa u trasparenti għal kulħadd, l-oppożizzjoni għaliex qed tipparteċipa qiegħ ukoll biex jekk aħna kapaċi naslu f'soluzzjonijiet għal kif ħanittrattaw l-iskart f'pajjiżna illi jkun hemm idealment l-iġbar bażi ta' qbil possibbli, tant hemm.
Naqblu li din it-talba qatt ma ġiet mill-qura minn ħadd jekk bħala
ċerta. Skull li ġiet mill-qura.
U ġew diskussi
dan. Skull li ġiet mill-qura llum x'qed nagħmlu.
Illum se ngħidlu ġifieri. L-oppożizzjoni, onorevoli kollega, se ngħidlu. Ġimgħatejn wara li nħatar il-kumitat. Kellek talba mill-oppożizzjoni.
Bid-doħut rispett.
Fis-7 Ottubru.
Fis-7
Ottubru. Fis-7
Ottubru. Ma rix għandi ġudizzju.
Aw ittra lill-kumitat li inti konċerment jew
aċċettata.
Fejn il-laqgħa?
Dik id-darba ġiet.
Sena wara. Meta l-istorja pratikament
qed ngħidu fatt. Il-fil li kien tintlaħa u jiena.
Għalhekk l-oppożizzjoni, għalhekk l-oppożizzjoni għamlet dak li għamlet.
Saqsi lill-kollega tiegħek u hawnhekk jista' jikkonferma.
Għandi ittra u sqarrija
illi kien preżenti wkoll, illi kien intlaħaq bil flimkien mal-oppożizzjoni se jista' jkun li forsi intlaqa bil ma' dak il-membru imminti għandek veduta differenti. Mhux il-każ. Illi ħanitkellmu l-eżitu tal-kumitat meta jlesti xogħol il-kumitat. U llum hija l-ewwel okkażjoni illi kellna wara illi ġi konkluża nir-rapport, wara x-xogħol ieħor li kellu dan il-kumitat li qed niddiskutu din il-materja.
Il-pjanijiet tal-gvern qatt ma ġew diskussi minn din l-ittra.
Il-pjanijiet tal-gvern.
L-ittra li ppreżentalek l-onorevoli kollega Carola Aquilina ila sena u tliet xhur.
Ma kienx mal-oppożizzjoni.
Ani qaf hawnhekk. Però żgur illi minn qed isegwina jaf x'qed ngħid.
Però kien hemm bil, issa permetti jagħna kollega. Bil-rispett kollu, tiġi għawnek tir-replejsa sħabek li għandhom responsabilità l-kun u
responsabilità
li ma jkunux xaw.
No, assolutament. Jaħu paċenzja, jaħu paċenzja. Mhux aċċettabbli, mhux aċċettabbli. Assolutament. Jiena parti mill-oppożizzjoni. Onorevoli kollega, jiena parti mill-oppożizzjoni. L-onorevoli leġislatur Pardi kiteb il-speaker, kiteb il-speaker, jekk m'għandekx kopja mhux problema tiegħi, illi jiena sa nkun b'mod uffiċjali qed nirreplejsja lill-onorevoli Azzo Pardi għaliex jinsab imsifer. Jekk ma informawkx minna ħal uffiċċju tal-speaker mhux problema. Però ma tistax tiċħad li bħala chairman kellek ittra tistax ixarilu. Minix.
Kien hemm qbil mal-oppożizzjoni issa jekk qed ipprovaw, issa onorevoli kollega.
Dan huwa suġġett importanti. Dan huwa suġġett
importanti li ma partiċipajtux fih. Tant importanti. Illi kellkom opportunità ta' deb u ma ħaltu.
Insellaw dan is-suġġett u din dan il-kumitat.
Imma ix-shows
mista' jiġi
ma nasu kien.
Mhux hekk
onorevoli tajjeb.
Dak inħallihom għal nies oħra. Li tagħhom sewwenti mhux hekk.
L-wħed jgħid li kieku ara kien ikollokom raġun kieku ta' kienx kumitat. U ġieli għandna kumitat hekk għax jiddependi minnhom għall-membri. Illi ma jagħmelx xejn ma jħadimx, ma jiskrutinjax. Ngħid, dal-kumitat jgħid hemmhekk bżonn f'lajnej biex jiddieħek bin-nies. Fil-verità, dan il-kumitat jintaqa' mod regolari u fuq l-aġenda tiegħu kull meta jsir talba għal xi topic partikolari kemm l-Onorevoli Farrugia, kemm għand l-Onorevoli kellim mal-Oppożizzjoni fuq xi topic li jkun importanti, jiġi hawn niddibattuh niddibattuh għafondo. Jiġifieri all issues, qatt ma kien hemm xi issue taħraq u ngħidu sma dejjem rridx niddibattuha. Issa fuq tal-waste to energy. Jekk jiena ma ddeċidejtx se nagħmel għax jiena appuntajt kumitat tekniku mist u environmental biex nara the way forward. Il-loġika ma tgħidlekx illi mbagħad tiddiskuti x'pożizzjoni se nieħu bħala gvern wara rapport. Jiena nista' niddiskuti se ngħidlu ħaġa politika li għadni jiena ma deċidejtix. Jiena mort oltre. Jiena iddeċidejt, jiena din hija ħaġa.
Konsultazzjoni Ministru.
Jiena qatt, din hija ħaġa importanti. Ma rridx ikolli politika konfrontali fiha din fl-ambjent, għax jiena dejjem hekk nimxi. Student dak iż-żmien kien Simon Busuttil, il-kap tagħkom, qatlu innominali persuna ħalli initial stages tkunu parteċipi. Tlab kollu sa niddeċidu biex ikollok trasparenza assoluta ma jista' jgħid illi provajna noġbu dik it-teknoloġija mhux l-oħra. Xej, tina huwa investiment ta' 150 miljun. U jiena rrid trasparenza skjaċċanti. Allora rettien, bisħat ma jistajd li xej, zgur. Illi kolli anki l-oppozizjoni bil-edem, mekt id-deċili. Meta l-oppozizjoni għalet le, jena maħħaġ gost, pero xorta student nis illi huma environmentalist. Biex mhux biss ikolli t-tekniċi, li kolli l-environmentalist. No, iktar minn hekk ma stajx nagħmel, issa speċjal rapport kif speċjal rapport. Uridtu tiddibattuh, niddibattuh. Ma nistax niddibatti rapport għamin ma jkun għandi. Naħsibx hija loġika.
Ħan nagħmel xi mistoqsijiet tekniċi. Mela, intom anke f'dan ir-rapporti li bil-konklużjoni tagħkom, rajtu x'modelli oħra s'inti semmejt li l-proġett ta' Vienna. Rajtu anke x'modelli oħra qed joperaw f'pajjiżi oħrajn.
Mhux modelli per se, rajna numu ta'
x'impjanti.
Just a record, l-inċineratur li qed jiġi propost, l-impjant qed jiġi propost huwa by European scale huwa pjuttost impjant żgħir. Allura li ridna nagħmlu wa ridna naraw numu ta' impjanti simili tal-istess scale tiegħu. Li biex tkun ta' ċerta ruħek dana ovvjament meta waħda mill-konsens meta jkollok iċ-ċakon huwa l-economies of scale. U allura ridna nkunu ċerti li biex jekk ħa nipproponu impjant ta' din l-iskala żgħira pjuttost żgħir, irid nkunu ċerti li hemm impjanti simili li jaħdmu b'mod tajjeb u għandna eżempji minnhom varji fl-Ewropa stess.
Semmejt punt importanti wkoll, issa hawnhekk l-appell għal kulħadd mhux għall-oppożizzjoni biss. Qed nifhem sew li infatti batul il-link hawnhekk għaddejja konsultazzjoni pubblika bħalissa fuq it-terms of reference
tal-IA.
Eżatt. Ġifieri udifa dalla sal
jannar, mit-tertijiet sal-ewwel ġimgħa ta' jannar. Roughly, mit-tertijiet normalment iddum xahar u li stendejnija b'ġimgħa maħabba
l-konsultazzjoni pubblika għadha fuq it-terms of reference illi ħajkun hemm fl-IA.
Eżatt.
Tajjeb wis. Għandkom xi mistoqsijiet oħrajn kollegi?
Ma finx. Bat, allora nifhem il-proċess. Mela mbagħad wara l-era se tagħmel ir-rapport wara konsultazzjoni. Mbagħad wara ir-rapport se taġġa tagħmel konsultazzjoni oħra.
Le, wara dan il-konsultazzjoni, l-era tiffinalizza terms of reference. Terms of reference nagħduhom lill-applikant. L-applikant jikkommissjona il-konsulenti ambientali, il-konsulenti ambientali lestu l-proċess. Parti mill-meta jlestu l-proċess, f'xi tip forma ta' konsultazzjoni jkun hemm dejjem. Jerġa' jkun hemm konsultazzjoni. Konsultazzjoni, eżatt. Perjodu ta' żmien fejn ovvjament x'issarna ma rajniex l-istudji per se kull ma qegħdin naraw ħalissa huwa x'ħaj jidħol fl-istudju.
X'ħajġi
studjat in terms of reference għall-IA, eżatt.
Tajjeb wis.
What should worry you mostly is that we're running out of time. We need to move on these issues.
Mela, grazzi ħafna, grazzi anka il-rappresentanti tal-EA l-rappresentazzjoni illi saret. Naħseb il-mistoqsijiet kollha li saru fl-opinjoni tiegħi huma jiġba b'mod ċar u b'mod apert u b'mod trasparenti ħafna. Li ħareġ naħseb punt importanti ħafna li ħareġ mill-diskussjoni li kellna llum, illi proċess kif tmessa s'issa u nirringrazzjakom anzi, kien proċess trasparent immens u moving forward hemm il-lok u għatem il-lok illi għall-involviment ta' kulħadd f'dan il-proċess, jiġri l-fatt li ħajkun hemm mhux konsultazzjoni pubblika waħda, ma' diversi proċessi ta' konsultazzjoni pubblika, hemm il-lok biex kulħadd jipparteċipa jinngħid deċiżjoni importantissima għall-futur tal-pajjiż, jiġri deċiżjoni bħal din kif għall-Ministru hija deċiżjoni strategika importanti għal kulħadd, għalina u għal minn ġej warajna, u nħeġġex allura kull min qed isegwina biex anke jipparteċipa. Grazzi ta' xogħol tagħkom, naġġornaw issa għal wara recess s'intendi bil-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-